magaalotaaf aanaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti namoonni eegee hidhamanii baatiiwwan lakkoofsisan agammaatti mana murtiitti dhiyaatiin jiru jechuudhaan maatiin hidhamtootaa komii dhageessisaa jiru. Komilee kanaaf mootummaarra deebii argachuudhaaf aangawoota mootummaa dhimmisaa laallatutti deddeebine bilbilee agammaatti ka deebii nuuf kennu argachuu hin dandeenye. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa immoo komiin akkasiin hin dhaqqabne jedha. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa gaaffiif deebii ammaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan namoonni mana murtii tutuun dhiyaatiin turaniif sababaa weerara COVID-19tiin manneen murtii cufaa waan ta'aniif akkasumas yakkasaan itti shakkaman qorachuudhaaf yeroo waan fudhatuufi jedhanii turan. Naakor Malkaatu Amborra gabaase.
Oromiyaa lixaa magaalotaaf aanolii tokko tokko keessatti miseensotni maatii isaanii erga hidhamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin torbanootaaf jootni lakkaa'amuudha miseensota maatii hidhamtootaa keessaa kan dubbatan. Isaan keessaa godina Wallagga lixaa magaalaa Najjootti Dr. Faqqada Jaarraa ogeessa wal'aansa fayyaa addaa daa'immanii yookaan pediatrishaanii ta'an torban lamaan darbe gaafa jimaataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 22 bara 2013 humnoota naga eegumsaa mootummaatiin qabamanii hidhamuu dubbatu haati warraa isaanii Aadde Leensaa Asfaawu.
Dhalataa maasiiti uummata biratti magaalaadhaaf baadiyyaadhaaf nama baay'ee fudhatama qabudha.
Maaliin isaa isaan ittiin hidhamaniif?
Maal akka ta'e aniyyuu gaafadheera. Baabbasiyaa lama galeera gaafatama poolisii gaafadheera gimbii dhaqeera warra dhimma nageenyaa gaafadheera. Waajjira poolisii kan Oromiyaa gaafadheen ture.
Maal isiniin jedhan?
Warra si hin beennu gubbaa maa jedhamne meeshuun isaanii. Gaddisaatu nuun jedhanii amma sammaa gaddisuufi waasiyyuun barbaadnuun iyyuu waasiidhaan gaddisnaa manuun jedhu afaan hin qabne. Komaandi poostiidhaan qabaman waan ta'eefi nuti hin beeknudha. Poolisiin kan jedhe barreeffaman suma gashanii. Isaan akkantiibaa isaan bakka guddaa sa'aatii booddee qabanii hidhanii kan inni qabame walga'ii suma jaarsolii fi uummatni naannoo dhaqee gaafate irratti balleessaa Dr. Faqqadan balleessaan beeku dhibbaa dhibbatti nama nagaa ta'u isaanan beeka waan jedheefi kanaaf qabamee jedhanne. Jiraatee mayyuu biyya kanaaf hojjechuun gaariidha. Namni hojjechuu isaa namni uummata tajaajiluu isaatiin qubatti qabamee jibbamee ari'amuun sirriin namni kun itti tolee miti iddoo kana kan taa'u. Nuun Finfinnee jiraanna ijoollee isaa bira miti. Sakrifaayi baay'ee godheeti garuu hawaasa kana tajaajiluutti baay'ee gammadu. Isumadha kan isa quubsee jiraatu kan inni gammadu. Nama akkasii immoo akka kana ari'uun kan hin beeku jechuun baay'ee nama qaanessa.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf gara itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Najjootti irra deddeebiin bilbillus deebii kennuudhaaf waan eeyyamamuu hin taaneef itti milkoofne. Oduma walfakkaatuun godina Wallagga lixaa aanaa Sayyoonoolettis dargaggoo Gammachuu Jiguu abbaan isaa obbo Jiguu Qanaa erga humnoota naga eegumsaa mootummaatiin hidhamanii jalama ta'uudha kan dubbatu. Sababni isaan ittiin hidhamaniif ammoo riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan immoo abaa shanii jedhee waamu deeggartu jedhamuun shakkamanii akka ta'es dubbata dargaggoo Gammachuun. Isaan malee namootni hidhaman kanneen biroos jiru jedha.
Qotee bulaadha. Qotee kan inni hin barsiifatu, qotee kan inni hin jiraachifatu, qonnaa irraan kanatti hojii biraa tokko hin qabu. Qonnaa isaa fi dabalee dhimma siyaasaa tokko illee waan hordofuuf hin qabu jechuudha. Mana murtiitti dhiyaanne duudhaa maaddaljeeyanii hidhamanii jiru. Abbaa koo qofaa osoo hin taane namoonni baay'inaan hidhamaniiti kan isaan jiran. Namoonni hidhamanii jiran baay'inni isaanii dhibba yoo caale malee dhibbaa gadi miti jechuudha. Fakkeenyaa fi kaampii waraanaa keessatti illee hidhamaniiti kan isaan jiran. Galma bulchiisaanaatti illee hidhamanii jiru. Waajjira poolisiitti illee hidhamanii. Namni kana jedhee gaafate mammaatti
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Sayyoonoolee obbo Dagaagaa Mahammad komii dhiyaate irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Namni yaa'u yeroo dhaafiin qoratama waajjira poolisii nama yakka godhee yakka idilees kan raawwatee shakkamaasiin qorata. Amma inni qoratee gara tokkotti dhufuutti yaa'u hin tursa. Waan galma aanaas kan ittiin hin qabnu. Qaama kana sii kennuuf ofii keessi immoo gadi buutee dhufte qulqulleeffachuu dandeessa. Akkuma aanaa keessatti kaambii waraanaa hin qabnu.
Namoonni kun kan jedhani nama 150 ta'u jootaaf hidhamanii jiru. Qaama riphee loluu deeggartu jechuun immoo qabamanii jedhu dhugumaa wanti kun.
Kan hidhamee qabu nama 150 hidhamee jiru hin qabnu. Akka aanaa keenyatti kan qoratee poolisiin qabee kan yakka raawwatan akka yakka isaaniitti immoo gara seeraatti akka inni nama 150 kanneen qaama bakkee deeggartu kan inni jiru tokko iyyuu qabu.
Dhimma hidhaa godina Wallaggaa lixaa magaalaa Najjoo fi aanaa Sayyoonoolee keessatti raawwatame jedhamee yoo quba qabaataniif itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa lixaa Aadde Natsaannat Alamaayyoo gaafannee turre. deebi qabu
amma ani jedhame jiru qulqulleessaa jirra jedhanii garuu waan isaan qulqulleessan warra nama hin argannes waan isaan
gama kaaniin magaalaa Naqamtee keessattis erga abbaa warraa isaanii obbo Dassaalany Fufaa jedhamanii jootni torba lakkaa'amu dubbatu aadde Atsada Dibaabaa bakka itti argamanii fi haala yeroo ammaa keessa jiran ilaalchises akkas jedhanii jiru.
Kan hidhamee jiru immoo abbaa warraa kudhanii Fufaa jedhama. Ogeessa fayyaa kana magaalaa mana Naqamtee irra jiru. Ji'a tortassaa qaba ta'e amma ji'a tortassaa kan hidhamee jiru yeroo duraa ji'a sadiitti naannoo Batta Jaamaa kan jedhamu waajjiruma poolisii jedhamee ture. Amma mootti immoo beekumsaa Boroo Daaddoo jedhamutti immoo dabarsanii achi jira amma ijaan hin arginu garuu.
Maali sababi isaan ittiin jedhamaniif?
Wanta tokko yoo isaan beekuun qabu halkanidha kan isaanii dhufanii qabani. Sababii kana wanta tokko hin jedhame waan tokko hin jiru. Ammaatti mana murtiitti isaanitti darbee hin jiru waan tokko hin jiru ijaanis hin arginu.
Mana murtiitti maaf akka isaan hin dhiyeessine waan adda baafattan qabdu?
Waan tokko yeroo hundumaa ijoollee baay'een kana nyaata ijoollee sadiidha. Ijoollee baay'een kan yeroo dhaqee yeroo iddoo kana dhaqanii jiranitti waajjira poolisii dhaqee iddoo jama kumtaamuroo gaaroon dha. Yeroo waajjira poolisii dhaqu immoo adda namni biraan dhiyoota kanaa dhaqinaan jedhu olumaa gadiidha malee waan tokko itti adda fayyadamu jiru. Nyaata keessumaa fi jiru akka deessi qaamee qarbeen kan hidhamee akka hin taane deessi ijoollee torraa miindaa isaa ji'a tokko illee hin hanne qabamee miindaa isaa dhaabate. Miindaa malee akka kanaatti yeroo ammaa kana namna yeroo ammaa kana nama du'aa jireenya gidduu jiruudha. Ijoollee isaa jira kan inni jiraachisu kan barumsaa yeroo itti ga'eedha. Wanti nyaannu akka kanadha. Jaabaatiin akka kanaatti deessi
dhimma kanarratti deebii akka nuu kennaniif hoogganaa waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasaatti irra deddeebiin bilbilus ergaa barreeffama gabaabaa bilbil sochii harka isaanii irratti arginuufis deebii argachuu hin dandeenye. Gama kaaniin godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Hamuruu keessatti illee abbaan ishee barsiisaa obsii Oliiqaa jedhaman erga hidhamanii baatii tokko ol ta'uu dubbatti shamarree lalisee obsii.
Ji'aaf torbee lama hidhamee ba'a. Ammasii torbee tuungeen ammas hin hidhama. Yeroo dhumaadhaas bara 2012 ji'a qaamee xumuruuf jedhee 2018 isa jedhu keessa hidhama jechuudha. Sababa isaan itti hidhamanii abbaa bishaanii deeggatte jechuun obboleessa koo Magarsaa wajjin hidhama. Hidhaa keessa kan jiru naannoo 27 ta'u. Gaafannoo irra jedhan amma isa hirmaatan naannachuu keessa jiru. Yoo nuti warra kana gaafannu. Nu dura miti warra poosti bira jedhu yookaan hin gaafanne nu dura miti walitti qaqqabatama agaabilii yookaan itti fayyuma agaabileessa jiru.
Dhimma kanarrattis hooggantoota aanaa Amuroo irraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin torban tokkoof taasisaa turre hin milkoofne komiiwwan hidhaa fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu magaalotaa fi aanolee Oromiyaa lixaa tokko tokkorraa kaan. Adda baafachuudhaaf gara hooggantoota biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa komishinii poolisii Oromiyaa fi abbaa alangaatti irra deddeebiidhaan bilbilus deebii argachuudhaaf milikoofne lakkoofsa namoota yeroo ammaa kan hidhamanii jiru jedhame ilaalchises adda baafachuu hin dandeenye. Koomishinarri Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniil Baqqala komiiwwan akkanaa nu biratti hin dhiyaanne jechuun bilbilaan deebii kennanii jiru. Kanaan dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wajjin kan taasisan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad sababa weerara vaayirasii koronaatiif manneen murtii cufaa ta'uurraan kan ka'e hidhamtootni Oromiyaa lixaa mana murtiitti kan hin dhiyaanne ta'uu fi yeroo qorannoo bal'aa kan barbaadu ta'us dubbatanii turan. Namootni kunneen kan hidhaman humnoota biqiloltootaa isaan abaa shanii jedhanii waaman geruu fi kallattumaan miseensa abaa shanii ta'uudhaan shakkamanii ta'us dubbatanii turan. Torbanoota muraasa dura waajjirri abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa waliin ta'anii ibsa gaazexeessummaa kennanii turaniin ajjechaa weellisaa Caaluu Hundeessaa hordofee hokkarawwan bakkeewwan garaagaraatti uumamaniin namoota shakkamanii hidhamanii fi haala adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa baasanii turan. Haa ta'u malee Oromiyaa lixaatti biqiltoota socho'aniin wal qabatee namoota shakkamanii hidhaman haala isaan ittiin jiranii fi adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa gaazexeessummaa kana keessatti wanti amma ciifame hin turre. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.